Янып торған күгән куағы. Байтақ йыллар узды. Мисыр илендә яшәүче Йосыф тоқымы өчен авыр заманнар башланды. Мисырлылар аларны авыр эш башкарырга мәҗбүр итеп интектерә торган булдылар. Аллаһы Исраилләрне Мисыр кыллыгыннан коткарырга хәл кылды һәм әлеге эшкә Муса исемле кешене сайлады. Мусаның Мисырдан ерак булмаган бер шүлдә сарык көтеп йөргән көне иде. Бер вакыт ул Хареб дип аталган Аллаһы тавы итәгенә килеп чыкты. Һәм шунда янып торган күгән куагы арасында Раббы фәрештәсе пәйда булды. Ялкын телләре шырнап алган куакның янып торуын, әмма янып бетмәвен күреп Муса: "Барып карыйм әле. Нинди сәйер нәрсә икән ул? Ни өчен куак янып бетми икән?" дип уйлады. Муса якынрак килгәч, янып торган куак ишеннән Раббының: "Муса, якын килмә. Аяк киемеңне сал, чөнки син басып торган урын изге җир. Мин синең ата-бабаларың Ибраһим, Исхак һәм Якубның Алласымын" дигән тавышын ишетте. Муса Аллаһыга карарга куркып, йөзен каплады. "Үз халкымның Мисырда ничек җафа чигүен күрәм мин. Аның йылау сыктавын, харап эшләтүчеләрдән зарлануын ишетәм" диде аңа Раббы. "Халкымның авыр кайгысын беләм мин. Шуңа күрә аларны мисырлылар кулыннан азат итәргә барам. Аларны шул илдән алып чыгып, сөт белән бал агып торган уңдырышлы, иркен җирләргә ияртып китәчәкмен. Исраилләрнең ах зарларын ишетәм мин. Мисырлыларның аларны ничек изүен күреп торам. Шулай итеп бар, мин сине Фиргавен янына җибәрәм. Минем халкым Исраилне син Мисыр җиреннән алып чыгарсың." Әмма Муса икеләнеп калды. Чөнки әлеге бөек бурычны үтәргә ул үзен лайык түгел дип саный иде. Шуңа күрә Аллаһыга ул: "Фиргавен катына барып, Исраил халкын Мисыр җиреннән алып чыгарга ул кадәр кем соң мин?" диде. Әмма Аллаһы аңа: "Мин синең яныңда булырмын" дип җавап бирде.